У эфіры радыё Свабода. Ці можа сацыяльны пратэст перарасці ў палітычны? Пра гэта Юрый Дракахруст будзе праз паўгадзіны гаварыць з Сергеем Калякіным. Пазней Зміцер Бартосік працягне свой аповед пра расследаванне абставінаў малавядомага ваеннага злачынства, звязанага з дзейнасцю партызан на Асвейшчыне. А зараз тэма дня вачыма трох экспертаў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Хто дасць Беларусі крэдыт? 100 гадоў адрачэння ад трону расійскага імператара Мікалая II. Урокі для сучаснасці. На каго арыентаваны новы ідэалагічны прадукт кніга «Рэспубліка Беларусь. 25 гадоў стварэння і здзяйсненню». Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. Хто дасць Беларусі крэдыт? Беларусь наведала місія Міжнароднага валютнага фонду. Перамовы паміж Беларусю і МВФ аб выдзяленні Беларусі крэдыту ідуць ужо каля 2 гадоў. І былі моманты, калі, як казалі беларускія афіцыйныя асобы, да дасягнення пагаднення засталося зусім нешмат. Кіраўнікі эканамічных ведамстваў Беларусі упэўнівалі, што ўжо ў пачатку 2016 года Беларусь атрымае крэдыт, аднак і дасюль няма пэўнасці на гэты конт. Але вось тая місія, якая прыехала цяпер у Беларусь, яна мае свае асаблівасці. Па-першае, даволі вялікая. Гэтую місію прадстаўляе кіраўнік місіі МВФ па Беларусі Пітэр Долман, а таксама намеснік еўрапейскага кіравання МВФ Танас Арвінітэц, старэйшы рэгіянальны прадстаўнік МВФ па нашым рэгіёне Бас Бакер. Яны прыехалі ў Беларусь, сустрэліся з рознымі чыноўнікамі, і іх прыняў персанальна Александр Лукашэнка. Другі момант. Гэта місія не планавая, і, як сказаў сам Лукашэнка, яны прыехалі па персанальнаму запрашэнню кіраўніка Беларусі. Гэта мусіць сведчыць пра тое, што беларускі бок прыняў важнае палітычнае рашэнне цяпер дамагчыся ўсё ж такі падпісання гэтай праграмы па Беларусі крэдытнай і каб усё ж цяпер МВФ гэтыя грошы выдзеліў. То бок бакі блізкія да падпісання і знойдзен кампраміс. Паводле інфармацыі, якая не хаваецца, ёсць дзве праблемы, два пытання, вакол які ідуць спрэчкі, ідуць цяжкія перамовы. Гэта рост камунальных тарыфаў. МВФ настойвае, каб жыхары Беларусі плацілі 100% за камунальныя паслугі. Беларускі бок нібыта не супраць, не спрачаецца з гэтым, але просіць, каб гэты працэс да сягнення 100% аплаты быў расцягнуты па часе. А МВФ патрабуе, каб гэта было зроблена хутка, хутчэй. Вось гэта первая праблема. Другая праблема – гэта што рабіць з дзяржаўным сектарам эканомікі, што рабіць з нерэфармаванымі дзяржаўнымі прадпрыемствамі, якія большасці сваёй нерэнтабельны, якія закрэдытаваны беларускімі дзяржаўнымі банкамі і якія патрабуюць пастаянных датацый з беларускага бюджэту. МВФ патрабуе, каб з гэтымі прадпрыемствамі, з гэтым сектарам нешта было зроблена. Альбо гэта прыватызацыя, альбо нават у рамках дзяржаўнай уласнасці, каб былі зроблены пэўныя рэформы, каб аддзяліць аператыўнае кіраванне ад пастаяннага кантролю з боку уласніка. Беларускі бок нібыта на гэта сёння гатовы. Варта заўважыць, што абодва гэтыя пытанні сацыяльна балючыя. І гэта асабліва важна і актуальна на тле тых падзеяў, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, на тле тых акцый пратэсту, якія адбываюцца па ўсёй краіне. Гэтыя акцыі пратэсту выкліканы цяжкімі сацыяльна-эканамічнымі умовамі, ў якіх жыве краіна, у тым ліку высокімі камунальнымі тарыфамі. А вось паводле той крэдытнай дамовы, якая павінна будзе быць заключана, гэтыя камунальныя тарыфы яшчэ больш вырастуць. А другі момант, калі сапраўды паўстане пытанне пра рэфармаванне дзяржаўнага сектару, то паўстане пытанне пра закрыццё, пра банкруцтва значнай часткі дзяржаўных прадпрыемстваў. І гэта значыць павелічэнне беспрацоўя. Гэта паказвае, што сітуацыя в эканоміцы зусім дрэнная. Гэты крэдыт для Беларусі даволі выгадны. Гаворка ідзе пра суму 3 мільярды даляраў на 10 гадоў пад 2,28% гадавых. Гэта вельмі льготныя ўмовы. Гэта не тое, што там еўрабонды, дзе там гаворка ідзе ад 8-12%. Хутчэй за ўсё, можна меркаваць, што гэта дамова з МВФ хутка будзе падпісана, і гэта таксама будзе сур'ёзна ўплываць на эканамічную палітыку і мусіць і на іншыя грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі. Нагадаю, што адначасова Беларусь чакае чарговага траншу крэдыту ад Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця. Але вось паводле апошняй інфармацыі, фонд пакуль не збіраецца выдзяляць гэты чарговы транш. І гэта звязана, як кажуць эксперты, з тымі канфліктнымі момантамі ў беларуска-расійскіх адносінах. Таму што вядома, што галоўны акцыянер гэтага фонда – гэта Расія. Але фармальна гэты фонд выставляе умовы, падобныя на тыя, якія выставляе МВФ. То бок, і гэты Еўразійскі фонд таксама патрабуе рэфармавання дзяржаўнага сектару.
Мне даводзілася бываць не на адной прэсавай канферэнцыі, якія праводзілі ў Менску пасля прыезду сюды чарговая місія МВФ. І кожны раз хтосьці з маіх калег абавязкова задаваў адно і тое ж пытанне. Як паўплываюць на рашэнне фонду тыя ці іншыя актуальныя падзеі ў палітычным жыцці Беларусі? І кожны адказ паўтараў папярэдні. Маўляў, МВФ не сыходзіць з палітычных пазіцыяў пры вырашэнні пытання, а прадстаўленне займу любой краіне, уключаючы Беларусь. Канешна, справа міжнародных чыноўнікаў паўтараць тое, што яны мусяць гаварыць, аднак у Беларусі палітыкі і эканамісты, дзяржаўныя чыноўнікі і прадстаўнікі апазіцыі упэўненыя ў адваротным. Маўляў, рашэнне міжнародна-валютнага фонду часам носіць палітычны падтэкст. Ну, напрыклад, тое, што беларускія ўлады занялі асцярожнае стаўленне да расійска-украінскага канфлікту. Я паглядзеў, як каментуе сітуацыю прэм'ер Кабякоў, і ён кажа, што засталіся ўзгадніць толькі два пытання. Гэта тарыфная палітыка ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы і рэфармаванне дзяржаўнага сектару эканомікі. І калі сыходзіць са словаў прэм'ера, то нават у гэтых праблемах ўжо нема як бы розных падыходаў. Бакі пагадзіліся, гэта трэба хутчэй гаварыць, што беларускі бок пагадзіўся на прапановы МВФ. Усё пытанне ў тым, з якой скорасцю гэта рабіць. Кабякоў кажа так, мы за больш плывную дынаміку змены, а партнеры за больш стромку. Вясною будзе 2 гады, як пачаліся перамовы пра гэты жаданы крэдыт. І як бы справа ішла да таго, што крэдыт будзе дзесьці, скажам, у другой палове 15-го году атрыманы. Але калі вы памятаеце, у лістападзе 15-го года Лукашэнка тады публічна заявіў, што ўсе гэтыя захады ў сферы рэфармавання тарыфнай палітыкі жыллёва-камунальнай гаспадаркі трэба прыпыніць. І гэта паўплывала, канешна, на рашэнне МВФ. МВФ, і я таксама вяртаюся да тых прэсавых канферэнцыяў, на якіх я быў з прадстаўнікамі Міжнародна-валютнага фонда, яны заўжды падкрэслівалі, што для фонду вельмі важна не толькі пазіцыя ўраду, і особисто президента Лукашенка. То бок, яны там добра ў Вашингтоне ведаюць, хто сапраўды прымае рашэнне ў Беларусі. А што тычыцца Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця, то я хацеў бы звярнуць увагу, што там падпісана было вясной мінулага года на 2 мільярды даляраў, і атрымала Беларусь 500 мільёнаў у сакавіку, 300 мільёнаў у ліпені, і чакалі кастрычнік 2016 году. Будзе трэці транш. Да гэтага няма, усяго іх 7 траншаў.
С великой долей вероятности все же можно допустить, что особливо разжиться не удастся ни там, я кажусь, бо уже коллеги подкресывали, было несколько таких вот принциповых дат, коли с дня на день можно было чекать кончаткового решения, якое так и не было ухвалено. Бо справа в том, что, ось як бачим, белорусские влады, коли робят крок наперед для того, как заручиться финансовой поддержкой, то не забаве отскокуют как минимум на 2 назад. На углу керавництва Беларуси опинулося у досить таким неприємним становищі, бо саправды потребне нове запозиченості, каб розлічуватися по старих довгах. Ну, ось, наприклад, по знішнім і внутрішнім довгу у гэтым годзе необхідно виплатити близу 3,5 мільярдів доларів. Ну, що для белорусского бюджету у теперішніх умовах вельми відчувально. Частково сподел був ось якраз на черговий евразійський транш, це 700 мільйонів доларів, і новий випуск еврооблігації, це 800 мільйонів доларів. Ну, але, як бачим, сума не покриє навіть половину від потрібного, і тому якраз і розпочата ось така пошукова праця на два фронти. Ну, коли не дають гроші на сході, варто поспробувати щастя на заході. Під великим питанням будучення сродків навіть з Евразійського фонду стабілізації і розвиття. Формально отказные особы спосылаются на то, что мусит отбыться поседжение Рады фонду, ну, але на справе залежит все фактично от позиции министра финансов России, які, власно кажучи, узначальвае эту структуру. Іншими словами, питання про то, дать ці не дать Беларуси черговый транш кредиту, залежит от політичної волі господарів Кремля. Зрешты, особливо не приспешивают становчие для себе сыходы в Менску, бо выделение допомоги обкладено умовами, про что уже было сказано. Тут, до речи, сярод інших умовов и подвышение по меру допомоги по безпрацовье. Эта допомога зараз ну, просто такая ганебная, фактично, и одна из самых низких на европейском континенте. Покуль такого пакету от Менску нема, а нема реформов, я кажу, нема и грошей, а платить наперед, як неколи, под гаранты и обяцания в Москве, ну, в принципе, не хочет. Что тычется вось выпадку с Международным валютным фондом? Вось эта оптимизация, так званая, тарифов на послуги жилево-коммунальной господарки, может выкликать черговую хвалю незадоволенности, бо заробки большинства жихаров Беларуси уже досягнули дна, и спробовать повесить на людей еще и 100% коммунальные выдатки, это значит отримать еще одну порцию головного болю следом за так званими дармоедами. Экономисты снова же лечат, что выполнение рекомендаций МВФ запотребует глобальных изменений у всей экономики. Одна только умова распроцовки, вот это один из документов керования держпредприемствами мусить потягнуть реформу усяго законодавства, а ось у терміни, визначені експертами фонду, такі зміни зробити мало реально. Ну, коли тільки Захід не поспробує скористатися моментом, каб, скажімо так, вирвати Білорусь з орбіти впливу Росії, ну, тут у даденому випадку порівняння таке, коли не погоди к валютним пернікам.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Володимир Глот, Ігор Корней і я, Валер Краболєвич. Зараз ваше питання, Володимир Глот. 100 годов одрачення от трону російського імператора Миколая II. Уроки для сучасності.
100 годов тому російський імператор Миколай II одрокся от посади. Що примусило його зробити такий незвичайний крок? На той час ситуація в Російській імперії була надзвичайно напруженою. Неудача на фронтах Першої всесвітньої війни, економічна розруха, народжена війною, наростаюча галеча, велізарна незадоволеність самовладдям привели до масових виступлень супроти династи. Усе це переросло в усеогульну політичну стачку, а затим і в стихійне озброєне повстання, яке скінчилося лютовською революцією. Гісторія свідчить, що Миколай II до останньої хвилини вагався на кон свого одрачення. Усе вирішила реакція військовців, ці кажучи сучасної мови, силовиків. На питання пожаданості одрачення цара становчо відказали усі командуючі фронтами, за виключенням командуючи Чорноморським флотом адмірала Колчака. Їхня реакція примусила Миколая II відмовитися від імператорської посади. Теперішні протести у Білорусі наводять на певні паралелі з подіями у Російській імперії 100-годової давніни. Наприклад, відомий публіцист Олександр Федута днями надрукував у «Народній волі» артикул «Хто рихтує драму?». Автор розглядає можливий удел російців у дестабілізації ситуації у Білорусі. Спадар Федута звертає увагу на те, що у джипі амаповців, у які запіхали під час акції протесту у ворші Павла Сіверенця, знаходилася російська державна символіка. Може, у нашій суверенній країні діючи розгалінована сітка чужих агентів і на гулці випадково триколор опинився у машині, з якої вискочили дуже хлопці для затримання Павла Сіверенця? Ось такими питаннями задається автор артикулу «Народної волі». Для білоруського громадства питання про те, на чий бок устануть силовики при можливих подіях у Білорусі, чи не виступить супроць його Вакульчик, Равков, Шуневич, да інші генерали, чиї особи сьогодні отаясамлюються з поняттям силовики. На мой погляд, это не зусім надуманное питание. Лукашенко керує Беларусью уже навод более, чем Брежнев Советским Союзом. И, зрозуміло, рано чи поздно країна сутикнеться с проблемой транзиту чи трансформации влады. Отсюда настороженность, чи не приведя это до коллапсу державы. Цар Миколай дрогся от простола на тле войны. Это она привела до галечи у Российской империи. Зараз ніякой войны нема. Але матеріальне становище жихаров Білорусі погрошається. І я не виключаю, що білоруські силовики своїми жорсткими діяннями навмисно розгойдують лодку, каб після, як командуючи фронтами 100 годів тому, поставити свого проводера перед необхідністю сходу і привести до влади свого ставленника.
Ну, можна розглядати різні конспірологічні версії. Ну, ось які інтриги можуть бути поза кулісами, насамреч, таємниця навіть, я думаю, для аналітиків, які спеціалізуються на темі силових структур. Ну, і відповідне розважання про те, як за спиною головнокомандуючого спіє державна змова, цікаві, але, на мою думку, маловірогодні. Ось це російський слід, який зараз ну, спробують торпедувати. Звісно, він може мати некий здоровий сенс, бо у Білорусі достатково шмат і досить розгалінована сітка російських адмисловців, вони засідають навіть у генеральному штабі у сувязі з погодненнями у рамках АДКБ. Є свої представники, напевно, у ніяких вивідних структурах. Ну, але то, що це ну, на гейтий момент такий могутний некий ресурс, так само треба проводити ніякі дослідування. Але сам факт, що на вищі посади у міліцію білоруську, там, у армію чи КДБ можуть потрапити особи, у головах яких вірують крамольні думки, каб змінити політичний лад. Ну, навіть коли це і так, я маль переконаний, що до кожного носьбіта лямпасу со служби президентської охови представлений неофіційний куратор, який такі думкам не дасть розвитися просто в зародиші. Силовики – це люди такі ж подневольні, як і цивільні чиновники, допущені до державної кормушки, як сам казав Лукашенко. Перша і найважніша умова для їх служби, як слід добробиту, це повна лояльність. Менавіто по гэтым критерії визначаються ті, хто буде служити і приносить користь своєму головному працедавцу, уже потім громадству. І до того, що всі опошні події свідчать, що ніяких зрухів у системі нема, силові відомства дружно оправдують ось ці опошні репресії супроць громадянів і рапортують про готовість до опошнього стояти на варці правопорядку у Україні. Тому тут покуль ніяких хістанів у лягері, принамсі ось вищейших чинов, навряд чи назирається.
Початком лютовської революції у Росії 100 годів тому став вибух народного незадоволення, вуличні демонстрації, маніфестації, шестя. Ну і тільки потім гетія вуличні шестя трансфармаваліся ў пазіцыю войска. І менавіта пад ціскам войска сапраўды Мікалай II сышоў у адстаўку. І, дарэчы, кіраўнік генеральнага штаба расійскага на той момант генерал Алексеяў потым шкадаваў пра гэтае рашэнне і доўга апраўдваўся. Ён адзін з арганізатараў Белага руху падчас грамадзянскай вайны. Калі сёння правесці пэўныя паралелі з тымі працэсамі, якія адбываюцца ў Беларусі, вось вулічныя акцыі не праходзяць бясследна, яны на штосьці ўплываюць. Але зразумела, маштабы сённяшніх акцый зусім не такія, якія былі тады 100 гадоў таму у Петраградзе. Што тычыцца таго, наколькі верагодны некі ваенны пераварот у Беларусі сёння па аналогіі вось з тымі падзеямі 100 гадоў даўніны ў Расіі. Сапраўды, сёння няма такога ўзроўня народнага пратэсту, які быў тады ў Расіі. Другі момант, наменклатура ў Беларусі не з'яўляецца суб'ектам палітыкі, яна хутчэй інструмент у руках Александра Лукашэнкі. Самае галоўнае, ў Беларусі няма традыцыі удзелу войска, удзелу сілавых структур у палітычным жыцці. І тут Беларусь моцна адрозніваецца, скажам, ад Турэччыны ці ад некіх краін Лацінскай Амерыкі, дзе войска – гэта суб'ект палітыкі. І любыя спробы некай самастойнай гульні з боку сілавікоў Лукашэнка жорстка перапыняе. Мы можам узгадаць, колькі гадоў таму, калі Лукашэнка адправіў у адстаўку старшыню КГБ Сухарэнка, калі ягоны людзі паспрабавалі пабіць кіраўніка камітэта дзяржаўнага кантролю Ломаця. Вось, Лукашэнка жорстка ўмяшаўся, адразу ж адхіліў Сухарэнка, адправіў адстаўку, і ён чакаў арышту, пакуль не быў накіраваны на пасаду амбасадара ў Арменію. Да таго ж, в Беларусі існуе шмат службаў сілавых, я вось налічыў 9 структур з правам аператыўна-вышуковай дзейнасці, якія сочаць адзін за другім. Гэта таксама важны чыннік, які перашкаджае некай змове з боку сілавікоў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч. І, нарэшце, ваше пытанне, Ігар Карней. На каго арыентаваны новы ідэалагічны прадукт кніга «Республіка Беларусь. 25 гадоў стварэння і здзяйсненню»?
Сапраўды, днямі на нацыянальным правовым партале з'явіўся прэзідэнцкі ўказ, які рэгламентуе выпуск, як там указана, навукова-папулярнага выдання. Ну, называецца, як вы ўжо сказалі, «Республіка Беларусь. 25 гадоў стварэння і здзяйсненняў». Мэта будучай кнігі, калі вось пачытаецца гэты ўказ, яна, дарэчы, напэўна, мае стаць настольнай для ўсіх уладных ідэолагаў, адлюстраваць этапы фармавання і ўмацавання беларускай дзяржаўнасці, сацыяльна-эканамічнае і гуманітарнае развіцця, бяспекі краіны і ўмацавання яе пазіцыяў на міжнароднай арэне. Курыраваць працу будзе Нацыянальная акадэмія навук, ёй даручана сфармаваць аўтарскія калектывы, таксама прыцягваць спецыялістаў з іншых рэспубліканскіх мясцовых органаў і забяспечыць доступ да ўсёй патрэбнай інфармацыі. Эксперты найперш звяртаюць увагу, што рэдка калі кніжнае выданне, ды яшчэ вось такога навукова-папулярнага кшталту, рэгулюецца асобным указам кіраўніка дзяржавы. Ну, а гэта значыць, што для таго, хто дакумент падпісваў, яно бясспрэчна мае стратэгічную важнасць. Зрэшты, гэта і зразумела. Вось згодна з логікай аўтараў ідэі, як не дзіўна, адлік 25 гадоў беларускага суверэнітэту пачынаецца не ад 1991 году, а ад сярэдзіны 90-х. Том павінен выйсці ў 2018 годзе, ну якраз перад тым, калі споўніцца чвэрць стагоддзя прэзідэнцтва Лукашэнкі. Будзе гэта свайго роду пералік дасягненняў першая нязменна прэзідэнта Беларусі. Так вось, дарэчы, са звыкла хору панегірыкаў, тое, што будзе адлюстравана ў кнізе, выбіваюцца хіба раздзелы пра дзяржаўную палітыку на забеспячэнне правоў і свабодаў грамадзянаў і асаблівую ролю грамадзянскай супольнасці ў пераадоленні цяжкасцяў. Так ось тут можна сказати, зусім наадварот картина виглядає. Якраз усі два десятки годів режим Лукашенки, коли в чим і був стабільний, так це якраз у повному ігноруванні елементарних правов своїх опонентів. І це знову ж чудово бачно в останні дні, коли йдуть зачистки і посадки оборонців Куропатов та удільників так званих недармоєдських акцій. Для підрихтовки наукового популярного видання Совет міністрів, до речі, обов'язаний забезпечити безперебойне фінансування і сприяти у матеріально-технічним плані. Знову ж питання, у які гроші стане бюджету черговий ідеологічний шедевр. Питання, як кажуть, без відказу і навряд чи коли стане це відомо. Ну, але міркуючи по розмаху, так би мовити, інвестицій у подобні проєкти, економість навряд чи хто буде. Можна згадати, що кілька років тому на модернізацію офіційного інтернет-порталу президента, на його наповнення, загадом того ж Лукашенки було виділено у еквіваленті більш за 1,5 мільйона доларів. При тим, що розпрацовку стандартних сайтів спеціалізовані студії оцінюють у 1,5-2 тисячі доларів. А коли казати про таку максимальну комплектацію, кошти рідко перевищаються і 10 тисяч. Ну, ось була указана сума 1,5 мільйона доларів. Можна думати, що книга буде, напевно, мені, але, в принципі, у досить великі гроші виліться. Ну, а яка витворча необхідність ось ця трактату? Спроба обґрунтування білоруської державності повинна на нечим стояти, а де подмурок незалежності влади за два десятки годов так і не зрозуміли. Тому, хоча й за все, отримається досить прогнозований винік, гроші засвоять, як кажуть, розпілують, а в виніку велізний наклад без шкодування можна буде здавати у макулатуру.
У мене відчування, що в цей твор чекає льос самого Брежнього. Його розпіхають по бібліотеках і будуть ці книжки обростати пилом, бо немає ніякої надії, що така творчість стане запотребованою. У Білорусі шмат що узяте з совєтських часів, у тим ліку є значення усіляких юбілеїв і видання до різних дат усілякої літератури. Часом потрібне, але у переважній більшині випадків своєособливої макулятури, про яку загадя відомо, що читати її амаль не будуть. Білоруська влада спробує нав'язати свою ідеологію громадству, нав'язати у тим ліку і призведення потрібних книжок. Каб йому тлумачили усі досягнення, яких нібито досягнула Республіка Білорусь під керівництвом добре відомої особи. Таким чином влади думають замацувати авторитет і самого президента, і той командно-адміністративної системи, яку він створив. Безумовно, нове видання займе своє місце у кабінетах уладних ідеологів. Ігор Корней каже, що новий трактат стане їхньою настольною книгою. З цим можна погодитися, але з одною істотною оговоркою. На столі вона справді буде лежати, але ці будуть її насамперед читати – велике питання. Поскільки курирувати працю над виданням буде Національна академія наук, то найхоче можна міркувати, що це буде сумне академічне видання з прописними істинами і ухваленням досягнення Олександра Лукашенка. Сумніватися в цьому не доводиться, бо Ігор Корней вже потлумачив, від якої дати починається відлік 25 років білоруського суверенітету. Сказав він і про те, коли повинен вийти фундаментальний том. Звісно, шкода папери, праця авторів, видатків на типографію і усього іншого, що, звичайно, супроводжає видання таких юбілейних книжок. Але ж на уславлення держави державних же грошей не шкода.
Справді, одразу ж звертає на себе увагу, ось гэтая дата 25 гадоў. Тобо, калі лічыць з моманту стварення незалежнай Беларусі, то 25 гадоў ўжо прайшлі. Калі ж казаць пра 25 гадоў кіравання Лукашэнкі, то яны будуць у 19 годзе. А кніжка выходзіць у 18 годзе, ну, трошкі не трапляе ні ў тую схему, ні ў другую. Я таксама, вось, услед за спадаром Глодам зверну увагу на пераемнасць савецкіх традыцый. Мне адразу згадваецца такое выданне, як кароткі курс ВКПБ, дзе кананічныя, дактрынальныя высновы зробленыя былі з нагоды вось дзейнасці тагачаснага правадыра. Ну, яшчэ можна параўнаць з некімі працэсамі ў Сярэдняй Азіі. Там, я ведаю, у Туркменістане была кніжка «Рухнамэ», кананічная біблія тагачаснага кіраўніка Туркменіі Туркменбашы. Ну, вось нешта падобнае, здаецца, будуць спрабаваць і зрабіць цяпер. Ну, але падаецца зусім не ў час, калі паглядзець, што сёння адбываецца на вуліцы. Ну што ж, кніжка будзе падарункам для некіх замежных дэлегацый, для бібліятэк, будзе кніжка для вывучэння для студэнтаў, якія вывучаюць курс ідэалогія беларускай дзяржаўнасці. Ну і не больш за тое, я не думаю, што будучыя гісторыкі, якія будуць вывучаць лукашэнкаўскі перыяд гісторыі Беларусі, што вось менавіта гэтая кніга стане нейкай сапраўды рэальнай падставай, рэальнай асновай, дапаможнікам для вывучэння гэтага гістарычнага перыяду. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Валер Карбалевіч, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Хто дасць Беларусі крэдыт? 100-гадоў адрачэння трону расійскага імператара Мікалая II, урокі для сучаснасці, на каго арыентаваны новы ідэалагічны прадукт, кніга «Рэспубліка Беларусь. 25 гадоў стварэння і здзяйсненню». Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».